Kerajaan memutuskan untuk melanjutkan tempoh total lockdown sehingga 28 Jun ini. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof disahkan positif COVID-19 selepas menerima keputusan ujian saringan awal pada Khamis. Malaysia pada Jumaat mencatatkan 6,849 kes baharu COVID-19, 7,749 kes sembuh dan 84 kematian. Polis menahan dua individu bagi membantu siasatan kes penderaan kanak-kanak yang dipercayai berlaku di sebuah taska dalam sebuah hospital di Selangor. Seorang penganggur didenda RM35,000 oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur kerana menipu seorang bekas setiausaha politik dengan menyamar sebagai pegawai penyiasat SPRM. Polis mengesahkan kebakaran stor simpanan di ibu pejabat polis daerah Sentul tidak melibatkan barang kes. UMNO menafikan penularan di laman sosial berkenaan satu surat pelucutan keahlian Ahli Parlimen Sembrong, Datuk Seri Ishamuddin Hussein pada Jumaat. Sekurang-kurangnya 20 terkorban, manakala 50 yang lain tercedera dalam kemalangan bas melibatkan anggota keagamaan di Pakistan. Kanak-kanak di China akan mula diberi vaksin COVID-19 keluaran negara itu tidak lama lagi. 18,000 individu akan divaksinasi termasuk semua kakitangan dan petugas kesihatan yang terlibat dalam Olimpik Tokyo 2020 mulai Jumaat depan.